Ok, Morten. Hallo.
Hei! Ja.
Du, det er høst. Det er høst. Hva bør vi egentlig gjøre i hagen nå på høsten for å gjøre den klar til våren?
Oi. Altså, jeg er jo der at jeg hører ut til de som gjør minst mulig. Jeg er veldig lat. Så at du kan si det blir jo... men det er klart at jeg går jo... Altså, jeg vet så mye om plantene. Du må jo forsøke å tenke deg gjennom den lille depresjonen som kommer med mørket, og at du på en måte bare forsterker latskapen som ligger latent i noen av oss, meg for eksempel. Men så tenker jeg på plantene, og så tenker jeg på beddene, og så tenker jeg, oi, det her kommer vel nå en vinter, og så ser jeg noen av beddene, spesielt kjøkkenene som holder på å gjøre litt om i og sånn, det er lille åpen jord og sånn, så tenker jeg, wow, dette blir jo ikke bra, de må ha i dyne, ikke sant? Vi må legge inn, altså, hvis du tar den tur i skøven, så ser du at det er jo svær dyne overalt, bare laver ned og bygger seg opp, sånn er dundyne overalt, ikke sant? Og den dundyne er jo der for at dette mikrolivet i jord skal overleve om vinteren, også for at dette løvet skal bli omdannet til ny mat til plantene når våren kommer i løpet av vinteren og tidlig vår.
Mm.
Sånn at det er klart at denne dyna med løv som du finner i naturen, det er jo noe som du finner sjeldent i mange haver.
Ja, for folk raker det vekk.
Ja, av en eller annen merkelig grunn så skal de på en måte støvsuge ut også. Og det blir så veldig feil, fordi at for det første er det jo dette med isolasjon.
Mm.
Så løvet isolerer veldig godt, og så ligger det nok så tett på toppen, for det er ganske mange bakterier og sopper og sånn i disse bladene som gjør at det egentlig blir rett nok så tett hud oppå dette løvlaget. Og dette tette teppet, det stopper jordvarmen unnifra. Så for det om vi har, bare tenk deg nå, hvis du har minus 20 i 14 dager, det er veldig kaldt lenge, ja. Da har jeg krukke bondfrøse for lenge siden, og det er minus 15-18 inni den krukka. Men hvis du bare går 10 centimeter ned i bakken etter 14 dager i minus 20, så har du kanskje 6 minusgrader på 10 centimeter dyp. Og går du enda lenger ned, så er du så nærme null, og i bunnen av tele, til og med det du har 70-80 centimeter tele, så er det ikke mer enn 0,5-1 minusgrad i isen der nede. Og det er fordi jordvarmen under er med på å varme isen og telen, og det gjør jo at da disse mikroorganismene i jorda overlever veldig godt og trives i dette. Og rødderne, for planterødder, de tåler ikke minus 20, da sprekker cellene.
Mm.
Så de må ha denne lunheden. Så det er veldig mange planter som ryger om vinteren fordi man ikke har lagt ut dette her hagens gull, som jeg kaller høstens løv. Og det er sånn at det, og du kan si, så har vi jo sånn hardførhetssoner og sånne forskjellige ting, ikke sant, som sier at denne har ført til dit og til dit. Men det er jo basert på observasjoner hvor du har åpen jord. Det er jo ikke sånn en plante lever. Så med en gang du legger løv på, så er jeg sikker på at du kan øke hardførhetssonen med minst 1 grad. For eksempel.
Så hva gjør du da når du går rundt i hagen din nå?
Ja, altså, nå har jeg en del skau rundt meg, så jeg rager jo bare sammen alt løv som kommer og rager det inn i beddene.
Ja.
Og så prøver jeg ikke å få noe mer enn 20 centimeter inn i beddene, for det faller litt sammen. Men å legge inn en 15-20 centimeter i alle bedd mellom alle planter, og så vet jeg at noen synes at det ser litt sånn rart ut med dette løvet. Noen som til og med har bark i haven. Altså, det er jo en katastrofesag å se på. Det har vært en rotvelt, der finner du bark. Men hvis du nå tenker deg denne her, dette beddet med løv, hvis du bare er litt flink med raga og feikosten, og så laver du en fin rett kant med løvet som ligger mot en rett plenkant, og det kan være ganske lurt å kutte plenkanten nå på høsten, og gjøre den ferdig til våren. Alt du gjør nå, slipper du gjøre til våren. Så har du en fin plenkant og en fin løvkant som ligger mot hverandre i en rett linje på et bedd. Og mange liker det.
Ja, for det er sant, for det ser ikke rotet ut når du gjør det
nei,
på den måten.
Nei, det er ikke det. Og hvis du er et sted hvor det på en blåser litt, og det er vanskelig for å få løvet å ligge, så har du muligheten til for eksempel, det er 3 måter du kan gjøre det på for å få løvet å ligge i vind. Det ene er å vanne på en sukkeroppløsning med 2 kilo sukker til 10 liter vann, så går du også hit, så vanner du det litt på løvet, og da vil du få veldig fort litt som bakterievekst, og så vil det på en måte, og soppvekst, og så vil løvet klistre seg litt, og da ligger det veldig mye bedre. Det en metode.
Det tiltrekker ikke noe dyr å styre det.
Jo, det det som er saken. Det blir så bra. Du tiltrer det jo mat til bakterier og de som bryter ned løvet, sånn at løvet blir enda fortere tilgjengelig for planten. Det er jo dette som får det. Sånn det skal være, skjønner du. Og så har du da nummer to. Det er veldig fint. Så når du har lagt ut løv, så kan du legge et lag med tang oppå. Sånn, så holder du løv på plass. Og tangen er super i bed.
Ja, jeg har jo vært nær hos deg og hentet tang til min plante.
Ja, og du kan legge så mye tang at du nesten ikke kan se løvet.
Yes.
Så det er ingen fare, du trenger ikke vaske den i gang.
Yes.
Og den tredje metoden, det er å drysse på litt jord oppå. Litt kompostjord oppå der igjen. Ikke sant, som du offrer litt kompostjord på toppen mot kulla, men da holder du løvet på plass og isolerer resten.
Men hva med potter og sånne ting, så som jeg har en balkong full av potter, hva skal jeg gjøre med de?
Ja, på en balkong, og hvor du også mange ganger har en underkulle fra undersiden, at ikke det er rom under, der kan det bli veldig kaldt, og der kan pottene og plantene fryse ihjel, og jorda kan også fryse ihjel.
Mm.
Så da anbefaler jeg å sette alle disse krokene sammen i en krok.
Sette det har faktisk gjort.
Ja, ikke sant?
Ja.
Og så kan det, hvis dere da ikke er varme under balkongen eller under verandaen, altså et rom under, så setter du på isoporplade, setter de på den, og så går du og kjøper deg sånn en vintermatte, rockwool eller et eller annet sånt, de er grå, så surrer du den rundt, og så har de det godt, og så når du har surret den rundt, så lar det være en åpning i toppen, og så fyller du åpningen ned i potter med løv.
Okay.
Da puster det gjennom.
Men de planter som står igjen nå i mine potter, hva skal jeg gjøre med de?
Jeg kan ikke gjøre noe med de.
Skal de bare stå?
Ja, hva slags planter er det?
Det er tomat, det er chili, det er...
De har jo ikke noen sjans i vinter, kan du si.
Nei, men skal jeg bare klippe de ned, eller?
Ja, eller så kan de bare stå. Og så kan man brekke de ned. Når de har frøset en frostnatt, så bare legger du det i bakken, sammen med løv, og dekker det.
Ja.
Og så setter du potter ut der. Og så pass på at ikke potter fylles med vann.
Ja.
Ikke sant? Sett de inn under en halvtag, sånn at de er litt tørre.
Ja.
Og hvis du har en svær krukke, så kan det faktisk alt være lurt å ha et eller annet plastikk over på høsten hvis det er veldig mye regn, som gjør at ikke de fylles med vann, at det er bare jordfuktig, men ikke klissblaut.
Ja, for jeg har jo ikke halvtag, så det jeg lurer på om jeg bare skal legge en presenning over.
Det må du gjerne gjøre.
Ja.
Det er supert å gjøre.
Ok.
Ja. Så det er måten å ta seg av disse krukkene på vinteren. Ja,
for det er nå som jeg hadde jeg ikke hatt levende jord, så hadde jeg sikkert drept litt i det.
Men dette er vanskelig å forstå for folk, for frem til nå så har de hatt torv i jorda.
Mm.
Ikke sant? Og torv er jo sterilt, det er ikke noe liv igjen, så den hiver de ut til vårene, hiver inn noen nye jord og gjødsel og sånn. Og det er liksom bare en sånn steril gjenstand, den jorda. Men her har du en jord som faktisk alt er levende, og som skal overvintre. Alle disse milliardene i denne jorda du har skal overvintre i kulla. Og da må du gi dem så nær som mulig naturlige omgivelser, det vil si litt varme. Så ikke de står der og blir bondfrosne i minus 20.
Jeg lurer på om jeg skal
sett
ha
en liten... Sett i garasje litt.
Jeg får veldig mye spørsmål enda om hva levende gjorde. For det er mange som er litt nye i denne gamen akkurat nå, så jeg lurer på om jeg skal ta en liten oppfriskning på hva levende gjorde. Jeg pleier bare å si til folk at levende gjorde ikke en ny, trendy, fancy ting. Det er bare jord.
Det er faktisk talt det minst fancy og trendy som finnes, for det har vært her i noen 100 millioner år.
Ja.
Men hvis jeg kan gi folk noen tips om hvor de kan gå og så lære litt om det,
ja.
Så hvis de søker på Google på noe som heter Soil Food Web, så finner de mye.
Okay.
Veldig mye. Soil Food Web.
Okay.
Og da ser du hvordan symbiosene og samarbeidet og krigene i jorda foregår mellom disse milliardene som er der nede.
Mm.
Altså, levende jord, et godt eksempel, hvis du går ut i skauen på en god jord, så er det altså på 1 gram jord, så har du 1 milliard bakterier. Det er en snusklatt. Med milliard bakterier, du har 1 kilometer med sopphyfer, du har 100 000 av små mikroorganismer, liv, dyr, som lever i den. Du kan jo ikke se dem, de er så små. Men dette utgjør en enorm biomasse og en enorm levendehet. Det er de som sørger for at plantene lever. Ok, 95% får de fra sola, det vet vi.
Mm.
Det er bare 5% fra jorda, men det er essensielle 5%. Du må ha en levende jord for at planten skal klare seg.
Så hva er det som skjer med en plante? For de som har veldig mye inneplante, som står i butikkjord, som da er torv,
ja.
Som er sterilt,
ja.
Hvordan vil planten ha det etter hvert?
Ja. Det er jo kanskje litt feil å si at det er sterilt, for sterilt er det jo ikke, for det er garantert noe uhumskheter oppi der.
Gjødsel.
Men i hvert fall så er det sånn at torva har en evne på samme måte som en annen jordtype leire, de har noe som heter kolloider, som kan binde næringsstoffer som du tilfører som gjødsel. Men ikke nitrat eller kunstgjødsel, men ammonium kan de binde. Så sånn sett så er det nok så greit for de, men du må altså gjødsle de for at de skal kunne være noe, torvjorda. Så du må hele tiden gjødsle, og du kan godt si, ok, du må hele tiden tilføre noe organisk materiale i jorda for at den skal leve. Men hvis du begynner med en kompostjord, en levende jord, så er det så mye organisk materiale i den jorda som disse mikroorganismene lever av. Så da skal du bare sørge for at du stikker blader opp i jorda, du stikker en epleskott godt nær i, så ikke noen fluer setter seg på den, fyller med jord. Sånne ting som det kan du gjøre i en stor plante. Og så dekker du med løv oppå, og gjerne sitt eget løv. Planter har det sånn at de vil veldig gjerne ha seg selv.
Ja, så når jeg beskjærer en plante, jeg beskjærer jo ofte monsteren for eksempel,
klipper den
opp, og så stikker jeg litt ned og litt opp på jorda. Hver gang det er noen planter som dør, noen blader, så tar jeg bare det opp, og så legger jeg det ned på.
Helt fantastisk, det er sånn du skal gjøre det.
Folk trenger ikke gå ut i skogen og hente løv.
Nei, de gjør ikke det.
Løv betyr døde blader. Eller,
ja. Og det gjør ingenting om du har 5-6 centimeter. Så du har en god pottekant med godt lag med løv oppå. Jorda elsker det.
På det der magiske pengetreet, der har vi jo vanvittig.
Ja, det er mye gøy.
Ja, der
er det mye bra. Der er mye bra.
Skal vi ta to hakk om to ord om den, faktisk?
For ja, det kan vi godt.
For meg. Så Morten, vi podder her hjemme hos meg. Jeg har et pengetre som opprinnelig kommer fra Morten. Ja. Det er vel 45 år gammelt. Svært og magisk. Det har stått i litt for lite lys, med vekstlys, men ikke nok. Og jeg skjønte ikke helt hvorfor det oppførte seg litt sært, og Morten kikket på det i ett sekund, og sa at det er fullt av ullus.
Ja.
Og den ullusen var litt
skjult. Ikke fullt av, men det var ullus, og du så jo på han at den ikke hadde det gøy.
Ja, fordi han hadde vokst ganske kraftig, men med lang avstand mellom bladene.
Ja.
Og det betyr da, jeg har lært nå, at han strekker seg etter lys, han så gjerne vil komme en plass der det er lys.
Ja, og når han gjør det, da bygger han, for han bruker så lite energi som mulig, ikke sant? De er veldig energieffektive planter.
Mm.
Så de bruker minst mulig energi. Og for å bruke minst mulig energi og komme lengst mulig av gårde med et skudd for å komme nærmere lyset, så laver de færre celler. De bruker mindre energi på å lave cellevegger, så cellevegger blir litt tynnere. Og da lekker de. De lekker sukkerholdige stoffer. Og det er noe lusa finner. Det er der han vil. Det er der soppen finner. Det er den lusa finner. De kjenner det på mils avstand. De suges til han, og så setter de seg på, og disse ullusene, de er så lure at de gjemmer seg ned i sånne bladhjørner og sånn.
Mm.
Og der sitter de, og så stikker de inn en sånn linn, og så spiser de plantesafter fra planten din. Det er dårlig gjort.
Det er dårlig, ja. Så det er jo noe alle dere kan sjekke, dere som lytter på nå, sjekk plantene deres. Hvis det er veldig stor avstand mellom bladene, så har han for lite lys.
Ja, altså tenk deg på, altså, dette er tida. For spinnmid, sollus, ullus, overalt i hele Norden. Fordi vi har så lite lys, og fordi folk pynter med plantene, de ikke skal pynte med dem.
Ja,
ja, ikke sant, Belinda?
Jeg trodde jo, men jeg har blitt flinkere.
Ja, du har blitt veldig flink ved det. Men du kan ikke gi dem nok lys på vinteren. Så en sånn vekstlys, hvis ikke det er insane sterkt og kraftig lys, så får de for lite lys. Hvis ikke de står i et vindu, nå er det mørkt, helt frem til mars, midten av mars, da kommer lys igjen. Og den tiden nå, sett i vinduene.
Ja, jeg har jo ommøblert noe vanvittig her hjemme nå, på den halvtime Morten var her før vi podda.
Ja.
Nå har alt flyttet inn til vinduene. Og det gjelder jo, jeg så jo det på min, hva den heter, Tradescantia.
Tradescantia. Vandrende jøde.
Vandrende jøde, og for meg husvandrer, ikke det litt bedre ord.
Ja.
Og der har jeg jo en ny en, som er sikkert satt i et vanvittig vekstlys, som var tett. Så hadde jeg en fra før, som da hadde flere centimeter mellom hver blad. Ja. Og det er jo tydelig tegn der for lite lys.
Fire ganger så lang avstand, eller
sånn? Ja, helt forferdelig. Og veldig mange kan se det på monsterene.
Ja.
Hvis det ikke er vanvittig lange, heter det stengle? Hva kaller du det for?
Ja, det er jo bladstilker, og så er det, stamme.
Ja, er det vanvittig store avstander der, så har han for lite lys.
Ja.
Det er det jo dessverre på min.
Det som er, som vi snakker om nå, ikke sant, at de blir svage.
Mm.
Fordi at det, du har to krefter. Planten ånder, og han fotosynterer.
Mm.
Altså, de henter 95% av næringen sin eller energien sin fra sollyset. Og hvis ikke det er nok lys, så kan de ikke hente så mye.
Mm.
Skjønner du?
Og i tillegg må folk faktisk vaske bladene. Det er noe folk glemmer. Ja. De støver ned, og da sulter du.
Det er liksom ikke vind og regn her inne i stua, ikke sant?
Nei, det er
så du
ikke
må
det.
Etterligne vind og regn.
Ja.
Fyg over.
Ja, det gjør...
Som en tornado!
Ja, for det gjør du noen ganger. Du går i plantene.
Ja. Ja, men ikke for ofte på samme sted, for da mister de bladet.
Ja.
De vil ikke vokse der du går.
Mm.
Nei, det finner de fort ut av. Da slipper de det bladet. Hvis du går forbi et blad i en måned, så, så har han begynt abscesseringen, altså å slippe det bladet.
Så planten skjønner at han står i veien?
Ja. Han gidder ikke gå der. Han slåss ikke.
Yes.
Ja. Så det, men dette med fotosyntesen, der også har du åndinger.
Mm.
Åndinger til en plant, altså du kan si fotosyntesen bygger han opp, og åndinger bruker han det han har bygd opp på en måte alle de interne prosessene med å lave stivelse og masse sånt. Han bruker veldig mye av energien til å lave stivelse som han sender ned i roet andre steder. Men hvis han begynner å bruke så mye energi på åndinger at han ikke klarer å opprettholde balansen mellom det og fotosyntesen, så går planten til grunne. Og det er det som er at det, når du da har det, og det som fremmer ånding, det er altså mørke og høy temperatur. Skjønner du det sånn at liksom om natta, så vil jo planten helst ha nattetemperatur, 15, 16, 17 grader.
Akkurat samme som i mennesket.
Akkurat samme som i naturen.
Mm.
Så når vi har 22 grader også om natta, så slider planten noe helt vilt.
Herregud, så varmt,
tenker han, kan de ikke få slått av den jækla varmen?
Vi nordmenn er jo kjent for å ha vanvittig varme hjemme inne på vinteren.
Ja, men vi trenger jo ikke det om natta.
Nei.
Ikke sant? Senk temperaturen om natta. Dusj de aldri om kvelden. Dusj de om morgenen.
Mm.
Få de i lyset. Og med vinduer så er det ofte litt kjøligere. Det er litt kullras. Og det liker de når det er varmt i rommet. Ikke sant? Sånn at dette er sånne ting som virkelig... Altså, en klein plante på vinteren, det er det så mange at du aner det ikke. De står der og vannsmekter i hjørner her og der.
Vannsmekte?
Ja, mistrives.
Det er ordene dine, Morten. Vannsmekte. Ok, så de står og mistrives.
Ja, de gjør det. Og du ser det jo på det. De hilser vi ikke akkurat på når du kommer inn i rommet. Du så den der inne i hjørnet der inne.
Ja, med en kalatero på folie.
Ja, det var jo, jeg så jo at han ropte. Det var jo ikke fordi han var vakker lenger.
Uff, stakker.
Det er ikke noe gnist igjen i den. Du må få han ut.
Ja, jeg skal det. Det var en wake-up call, Morten. Jeg trodde jeg hadde kontroll, for jeg hadde liksom flyttet så mange nær vinduet.
Ja.
Og så har jeg latt noen få lov til å stå igjen i noen hjørne. Jeg
beklager å si det, men altså på vinteren så må du ha et gardin av planter langs vinduene.
Ja.
Alle sammen.
Mm.
Ikke, og du kan selvfølgelig ha der svære vinduer, så kan du gå og trekke de litt inn i rom og lave litt rom mellom planter og vinduer. Men det er jo om å gjøre på en måte også å tenke seg at du kan ha en del planter som tåler lite lys om vinteren.
Mm.
Og de plantene bør du kunne sette litt lenger inn i rommet.
Ja.
Det synes du.
Men hva med på soverommet? Det er mange som spør om det er sant. For det er en sånn myte der ute som sier, jeg mener at det er en myte, som sier at du ikke bør ha planter på soverommet fordi at det stjeler oksygen.
Ja, det er åndinger.
Mm.
I åndinger så bruker de oksygen. I fotosyntesen så produserer de oksygen.
Mm.
Skjønner du?
Men,
så hvis du hadde varmt på soverommet, så bruker de oksygen ditt. Hadde det kaldt, så bruker de mye mindre. Og på dagtid så produserer de hvis de får lys.
Mm.
Så planter i det rommet du sover er fantastisk hvis du bare vet hvordan en plante skal ha det.
Ja.
Hvis ikke, så er han din fiende.
Ja, for på soverommet så tror jeg har gjort det ideelt. Det er kjølig.
Ja.
Det er en hel vegg bare med lys.
Ja, fantastisk.
Så de får masse lys, de holder kjølig, så jeg føler at de produserer oksygen på dagen. Og...
Der kan du våkne tidlig og friskt om morgenen og oksygenfylt.
Ja. Nei, jeg føler meg ikke så frisk når jeg våkner, men greit. Ok, men da lærte jeg noe nytt. Jeg er sikker på at alle som lytter på denne podden nå, de kommer til å løpe rundt i huset med dårlig samvittighet og flytte planter sine mot...
Jeg vet at folk også prater om at planter produserer så god luft, og de renser luft og alt dette her, og de gjør det altså. Men det krever lys.
Ja.
Hvis ikke, så gjør de det motsatte. Så du kan ikke bare sette inn en plante, du vet, en god sånn oxygenator, og så setter han inn i rommet, og så tror at han gjør det. Han gjør ikke det. Han har tropelys. Han har sommerlys inne. Altså hvis en plante skal virkelig trives og produsere så mye som man gjør, så skal du altså ha, tenk deg en sommer da, nå, her inne.
Ja.
Skjønner du forskjellen? Vi har 10% av lyset på vinteren som vi har om sommeren. Det er nesten umulig, derfor må de til vinduet. Der får du de til å gi godt lys. Og så en ting til, får du noe vekstlys, masse, kraftig. Og hvis du har masse planter, så får du fuktighet i rommet. Fuktighet er godt for oss, det er godt for møbler, det er godt for alt med fuktighet. Og plantene stortrives i det. Så det, når du kommer inn i et sånt rom, hvor det er mange planter, da kan du kjenne dem. Du lukter dem.
Og det kommenterte du når du kom inn til meg nå, at jeg hadde god luft til tross for varmepumpe.
Ja, og du har mange planter.
Ja,
og det kjenner jeg. Yes. Og det er godt.
Kan du fortelle litt kjapt før vi avslutter om dette med å sette planter sammen? Ikke bare samplante, men la de stå sammen i gruppe.
Ja.
For det er jo viktig at ikke de står alene, er det ikke det?
Jo, jeg pleier å si det sånn at det er jo bare kaktusene som står alene.
Mm.
Så alle andre planter i hele verden vokser sammen med andre planter.
Mm.
Og veldig mange planter har, i hvert fall innenfor sin egen art, muligheten til å samarbeide. Så hvis du planter tre planter sammen, så vil de være med på også danne både forsvar og oppdrag av næring og fordele dette mellom hverandre. Og en matrix, det vil si en sånn en samplanting av forskjellige arter, det er i 99% av tilfellene veldig gunstig for plantene. De trives i hverandres selskap på mange måter.
Jeg har jo sett en, ikke syk, men en ekstremt sliten gummifiken, sammen med en sterk gummifiken, og det tok ikke lang tid før den slitne var oppryt.
Det er fantastisk. Altså. Det er et supert eksempel.
Mm.
Akkurat sånn skal det gjøres. Og det er klart at hvis du da også kan få noen bunndekkeplanter til å dekke jorda sammen med noen løv og gamle blader og sånn som det, herregud, hvor bra de har det.
Du, speaking of, jeg var jo hos dere og potta om plantene mine, en bananpalme og en alokasia, hva heter den for noe? Alokasia et eller annet på M. Så kom jeg hjem og er kjempefornøyd, og det går noen dager, så skjønner jeg ikke hva som skjer. Plutselig er det et bunndekke med spire langs hele planten, og da hadde jo dere sådd karse.
Ja.
Så tenkte jeg, å herlighet, ok, jeg skjønte den, kjempegøy.
Er det ikke kommet noe ærter?
Jo, det var jo det som var, når karsene da hadde gitt seg, så begynte det å komme sukkererter opp. De vokser jo som bare det langs plantene mine.
Ja.
Så nå holder vi på å dyrke sukkererter i inneplantene mine, rundt bananplanter, rundt alokasia.
De vil ha mer lys, og det er jo ikke akkurat noe du skal ta vare på lenge, men når de begynner å bli litt sånn skrantende, så kutter du de ned og blander ned i jorda.
Ja,
de gjør veldig mye bra der. Men altså, Belinda, dette her er, vi kan ikke understreke nok dette med lys og varme, for at plantene skal unngå å få skjoldlus, ullus, spinnmid og sånn gjennom vinteren. Den eneste årsaken er selvfølgelig også hvis du gjøsler og står i torv, så har de mye lettere for å få det.
Mm.
Men gi de godt med lys og litt lav temperatur hvis du kan, så har de det mye bedre.
Hva med mygg da? Det er veldig mange som opplever mygg på jord, og da er det gjerne...
Mygg?
Ja, jeg har fått meldinger.
Aldri hørt om.
Nei, jeg vet det. Jeg har aldri opplevd det. Men veldig mange som kjøper butikker fra og ikke potter de om, de opplever sånn hvitt mygg.
Nei, det er ikke mygg.
Hva er det da?
Nei, det er næringssalter. Det er salter, det er saltkrystaller fra gjødsla.
Nei, gi det.
Jo, og det kan være ganske farlig. For du skjønner, alle de plantene er produsert med undervanning.
Mm.
Og når vannet trekker opp unnifra, så trekker det oppover i plantene hele tiden. Det blir aldri vannet som i jungelen eller naturen, ovenifra. Sånn at når det da trekker opp over og fordamper opp gjennom overfladen, så avsettes da disse næringssaltkrystallene på toppen. Og de er sterke og kraftige.
For de kan brenne rett,
sant? Når du da vanner ovenifra plutselig på dette, så svir du planten. Ja. Så mister den bladet, kan den dø.
Men det ser ut som mygg altså, hæ?
Ja, men hvis du tar på det, så er det litt hardt.
Ja.
Så det må de være obs på.
Ja, for jeg var klar over det, men jeg visste ikke at det så sånn ut, at det var så synlig.
Jo. Grønt, gullig, grått, whatever. Det er litt sånn, og hvis du ser på det mikroskop, så ser du at det er tydelige krystaller av saltkrystaller med næring.
Yes.
Så det er sånn, det finner du der. Men, Belinda, har du flere spørsmål, Belinda?
Du vet, jeg har lært så mye da, dette var helt fantastisk.
Ja, men vi begynte jo med denne høsten.
Ja.
Og jeg har litt lyst til, og jeg vet ikke om jeg fikk sagt alt, men jeg har jo på en måte, jeg ønsker jo at folk skal ta tag i haven en dag, i høst. Ikke nødvendigvis enda, men om en uke eller to, når alt løv er kommet ned.
Mm.
Da tar du løvblåser.
Når det nærmer seg november.
Ja, så hvis du har løvblåser, så samler du alt løvet, blåser det inn i beddene rundt forbi, fyller beddene med dette, rager og får litt fint, og steller nå i haven litt sånn før våren. Og hvis du har noen plenkanter, så kan du kutte det. Hvis du har noen ugras, så kan du ta det, og så kan du legge på løv i stedet for, sånn at kjøkkenhaven og all jord skal være dekket. Ikke noe åpen jord, åpen sår. Så gjør det nå. Og så en ting til som er litt viktig å vite, det er folk lurer på om de kan plante nå. Og jeg har i hele mitt liv sagt, det er kun telen som stopper det i å plante. Så vi planter i januar, om vi så vil. Men hvis ikke det er tele, som det ofte ikke er her nede. Det er null problem å plante midtvinters. De hadde toppers.
Frukttrær og sånne ting.
Fantastisk.
Yes.
For de jorda nå, så står de der, og de våkner om våren, minst en måned før deg. Sånn vårmessig.
Ja.
da har de, når temperaturen er oppe i 2-3 grader i jorda, som man ofte er bare rett under, selv om det er is og snø oppå, så begynner jordlivet og planten å forberede seg til å skal sprette. Det er temmelig mye som skal sette seg sand inn i den planten for at disse knoppene skal bli til noe i år. Tenk deg den celledelingen inn i en knopp. Dette vekstpunktet der, differensieringer som foregår med de cellene, noen skal bli til blad, noen skal bli til bark, noen skal bli til stilt, noen skal bli til det andre, noen skal bli til blomt, og de begynner å finne ut av hva de skal bli for noe, og så deler de seg, og så begynner de å vokse, de begynner å svulme. Alt dette holder han på med i en måned før du ser noe.
Yes.
Og da har de det flott når du har kjøpt eller satt den i jorda nå.
Ja, selvfølgelig.
I høst. Ikke sant? Kult.
Åh! Magisk. Nå er jeg veldig inspirert.
Ja.
Og så er det å komme seg ut på høsten, det er så viktig for våre høstedeprimerte syke.
Ja, ja, det er det. Ja. Det er ingen tvil om det at jeg har det jo litt sånn hjemme at min kone Wenche, hun er jo den som drar meg ut. Jeg er jo stort sett ute hele dagen hvis jeg ikke er på kontoret, og så jeg synes det er fint å komme inn, men hun drar meg ut, enten på en løpetur eller et eller annet sånt, eller i haven, og vi har jo akkurat nå satt opp et nytt drivhus. Som vi skal teste ut nå i vinter og ha det moro med fremover.
Skal du selge drivhus?
Ja, vi skal selge drivhus.
Oi,
ja,
noe som jeg kan ha på balkongen liksom?
Ja, det kan du godt.
Til jeg ikke sett det.
Hæ? Nei, men bare ikke på balkongen. Da har jeg balkongdrivhus.
Har du det? Hvorfor har jeg ikke sett dette her, Morten?
Nei, men du kan, se det i morgen. Du kan se det i morgen.
Ja, men da snakker vi om det.
Men når det gjelder veksthus i haven, så vil jeg at folk skal dyrke jord. Ja. I jorda under det, og ikke på en platting eller noe sånt som det, men det skal, og ikke i potter, men i jorda. Du har, du har aldri et så enkelt veksthus og dyrking som i jord. Du aner hvor lett det. Det er bare å så og plante og høste.
Jeg tror du må legge ut litt av dette her på Instagramen din.
Vi skal gjøre det. Vi kan gjøre det i morgen litt av det, og så kan vi jo, og så har vi jo planer om å lave utrolig tett oppfølging av alt som skal foregå i kjøkkenhavn og drivhuset fra vinteren og utover neste år.
Da skal vi gå sammen. Alle sammen.
Ja.
Lyttere og følgere og Gud, alt gøy. Mulig kunder.
Ja, da skal vi virkelig dra i gang.
Ja, vi skal det. Landet. Vi skal gjøre det sammen. Ingen skal føle seg alene når
nei.
Vi lager et vanvittig samfunn som gjør med det samtidig. Vi gjør det sammen.
Ja.
Fantastisk.
Ja, det blir helt rått. Åh, jeg gleder meg til våren. Jeg gleder meg til januar. Jeg gleder meg til... jeg gleder meg.
Du gleder deg til det begynner å spire igjen.
Jeg gjør det, altså.
Ja, det samme gjør jeg. Jeg tror vi er litt vårmennesker begge to.
Det er veldig fint. Neste vår blir alltid mye bedre.
Ja.
Og alle vårene har vært kjempegode, så du kan det. Det blir topping uansett hvordan det går.
Optimisten selv. Ok, det avslutter vi for i dag, så håper jeg at alle som lytter går og sjekker plantene sine. Sett dem ut mot lyset. Og så ta en tur ut. Rydd opp litt ut det. Gjør klar for våren nå på høsten. Ha det.